Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët e Kosovës po takojnë në Gračanicë përfaqësues të Beogradit zyrtar, konkluzionet pritet të bëhen publike gjatë ditës. Serbia bën arrestimet e para në lidhje me masakrën e Srebrenicës. Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu fiton zgjedhjet kombëtare. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të nderuar dëgjues, në Gračanicë po mbahet një takim i përfaqësuesve të komunave me shumicë serbe të Kosovës me përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi na sjell hollësitë se për çfarë po bisedohet dhe në fakt çfarë synohet.
Shefi i zyrës për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë Marko Djuric u ka thënë sot përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës se Serbia nuk do të pranojë që liderët politik të shqiptarëve të jenë ata që do të vendosin për përfaqësimin e serbëve. Kuotat politike nuk kanë kurfar kuptimin nëse nuk punohet në përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara kushtetuese në Kosovë, ka thënë Djuric. Ai po qëndron sot në Gračanicë të Kosovës për të zhvilluar një takim me përfaqësuesit të 10 komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë. Në takim kanë marr pjesë edhe zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetët e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Takimi po mbahet në shtëpinë e kulturës në Gračanicë. Djuric me këtë rast ka bërë thirrje për bashkëveprim të komunitetit serb në Kosovë, duke shtuar se takimi sotëm për synim ka krimin e parakushteve politike për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ka marrë t'ju them se është nevojshme të bashkoheni, është nevojshme si kur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është nevojshme që sot në këtë takim që ka potencial të mbahet në mend si takimi i parë në vazhdimin e takimeve të rëndësishme të definoni prioritetet kyçe të betejës son për mbjetes, ka thënë Djuric. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshjen arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004, duke i u referuar trazirave ndëretnike që lanë të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Lubomir Marić, ministër për administrimin e pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, ka thënë se dita e sotme shënon një fillim të ri për komunitetin serb në Kosovë. Aleksandar Jablanović, ministri i shkarkuar nga qeveria e Kosovës për shkak të të cilit lista serbe ka pezulluar angazhimin në institucionet e Kosovës, ka thënë se uniteti komuniteti serb në Kosovë pas ditës së sotme nuk do të vihet në pikë pyetje dhe se prapa kësaj qëndron aleati më i madh dhe më i fuqishëm qeveria e Serbisë. Largimi i Jablanovićit nga qeveria ka pasuar protestat dhe tryshninë e fuqishme të opozitës në Kosovë për shkak të një deklarate që Jablanović kishte bërë më 6 janar. Ai kishte cilësuar si egërësira protestuesit në Gjakovë, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Përfaqësuesit komunitetit serb në institucionet të Kosovës vijnë nga radhët e listës serbe e cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë fëmijët që punojnë punë të rënda dhe ata që kërkojnë lëmosh janë në qindra, thonë autoritetet e rendit. Organizatat që merren me të drejtat të fëmijëve thonë se nuk ka buxhet të mjaftueshëm për mbështetjen institucionale të fëmijëve në nevojë. Kronike Ariana Kasapollit.
Qindra fëmijë në Kosovë kryen punë të rënda. Në kategorinë e punëve të rënda hyn edhe kërkimi i lëmoshës. Autoritetet e rendit thonë se çdo vit rritet numri i fëmijëve që kryen punë të rënda. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, ka thënë se derisa në 6 muajorin e parë të vitit 2013 janë identifikuar 93 fëmijë në rrugë që kryen punë të rënda apo kërkim lëmoshe. Në periudhën e njëjtë vitit 2014 janë evidentuar 224 fëmijë.
Policia e Kosovës, konform autorizimeve ligjore dhe kapaciteteve që ka, vazhdimisht ndërmerr masa në trajtimin sa më adekuat të rasteve të tilla, sipas ligjeve të aplikueshme dhe duke bashkëpunuar edhe me aktorët e relevantë. Kështu për shembull gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të vitit 2014 është realizuar edhe projekti i përbashkët fëmijët të rriturit dhe familjet në situatë rruge, ku kanë marrë pjesë në mënyrë direkte qendra për punë sociale dhe Prishtinës, si edhe partnerë të tjerë në realizimin e këtij projekti. Fokusimi veçantë kushtohet mbrojtjes së fëmijëve në situatë rruge, sepse fëmijët mund të jenë viktima potenciale të krimit dhe trafikimit, gjë që duhet të jetë prioritet edhe institucioneve tjera relevante që merren me trajtimin e kësaj problematike.
Zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë përzoditur se qendra për punë sociale bën identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në nevojë. Selvete Krasniqi, zyrtare e lartë për mbrojtjen e fëmijëve nga punë të rënda në këtë ministri, e policë të tjera.
Po, mos është prej rasti shambukan, nëse një fëmijë është familja e tij pa asistencë sociale, referoj në shambull të merë asistencë sociale, ose një fëmijë i cili ka mbetën në mësim, referohet e shkolla për mësim plotësues, ose rikëthem në shkollë, nëse ka nevojë një fëmijë për shëndetësi, referohet të shtëpitë e shëndetit në komunë. Edhe në basi shtë i rasi, do thotë që nga për punë sociale, do thotë është ai organi kryesore që bën identifikimin dhe dhënien e shërbimeve për këta fëmijë.
Ndërkaq Donjeta Kelmendi, drejtoreshe e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, shton se në Kosovë nuk ka buxhet të mjaftueshëm të ndarë për fëmijët që kanë nevojë për mbështetje institucionale.
Një ndër pikat kritike që ne gjithmonë kemi ngritur ka qenë edhe mungesa e buxhetit në komuna për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi, po që në këtë kuptim do të përfitonin edhe fëmijët të përfshirë në punë të rënda. Pra kemi një mungesë të buxhetit në komuna. Dhe një herët kemi edhe kapacitete njerëzore, burime njerëzore shumë të kufizuara në komuna për të përballuar punën, ofrimin e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi, por në këtë rast edhe fëmijëve të përfshirë në punë të rënda.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, një pjesë e madhe e fëmijëve lypsar janë nga vendet e rajonit, kryesisht Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është në rrugë për marrjen e mandatit të katërt në krye të qeverisë. Partia e tij ka fituar zgjedhjet kombëtare, të cilat janë mbajtur të martën. Lajmi ka mërzitur zyrtarët e autoritetit palestinez, të cilët thonë se fitoria e Netanyahut vën në rrezik procesin e paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu Likud ka arritur fitore